Du lytter til Spacepodden, en podcast av Norstik.
Velkommen til Spacepodden. Jeg sitter her med Freidar og Simen.
Godt nyttår.
Som vanlig, vi i 2026. Både ved innspilling, og jeg vet ikke når denne kommer ut.
Den kommer ut i overmorgen, så det ikke så lenge til.
Ja, vi har nylig spilt denne episoden. Som vanlig. Og Freidar har veldig snakket om sånn litt.
Ja, vi tenkte vi skulle bruke denne episoden her til å se litt inn i krystallkula. Det har vært litt artig. Se litt hvordan 2026, eller hvordan vi tror 2026 kommer til å utfolde seg. Så jeg har fått i oppgave å se litt på satellitter. Patrick skal se litt på innovasjon og datacenter, og Simen skal se litt på raketter, som sikkert en overraskelse for veldig mange lyttere. Men det tror jeg kan bli spennende. Og etter det så skal vi ta litt hot takes fra alle hosts i Spacepodden, som kanskje er litt kontroversielt, vi får se, men også er det litt morsomt å kunne se tilbake på det også, når vi har en review-episode i slutten av året. Så det tror jeg blir gøy.
Ja.
Men jeg kan starte og snakke litt om satellitter. Jeg tenkte egentlig vi kunne gjøre det norskt først. Da er det jo vanskelig å ikke bare starte med framsatt oppskytinga. Jeg vet ikke hvor mange ganger vi hadde gjort det bare på Spaceball også. Jeg har sagt at nå skal framsatt skytes opp veldig snart, men
den har skulle ha vært sluttet opp så lenge jeg har bodd i Trondheim.
Ja, det er ganske heftig. Og hvor lenge har du bodd i Trondheim, Simon?
Det er nå, det kanskje jeg overdriver litt da, men siden 2019, da flyttet jeg hit.
Ja, da tror jeg du overdriver litt, men ikke så mye.
Nei.
Men jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier det.
Nei, jeg lurer på om vi kan, eller jeg kan ikke si det.
Nei, du har...
Jeg er jo født oppvokset i meg.
Men hva er framsatt?
Framsatt er en liten, fin 10x10-satellitt, som er laget av Orbit NTNU, studentorganisasjonen her på bygget. Så det blir kjempespennende, og det kan jo da bli den første satellitten fra europeisk jord, da, hvis det her går bra. For den skal fly på ISAR Aerospace sin andre rakett fra Anja. De har et oppskytningsvindu nå veldig snart, som kommer til å bli kjempespennende å følge med på. Så de hadde jo egentlig også et oppskytningsvindu nå rett før jul, men det rakk de jo da ikke da. Det tror jeg lukket 19. desember. Så gikk jo ikke det.
Og dette er, det jeg synes er veldig kult med den,
ja,
er at det er første orbital, hvis den lykkes, første orbital oppskytning fra europeisk jord noensinne.
Ja.
Ja. Og tror du at den kommer til å lykkes?
Jeg tror det.
Du tror det?
Ja, jeg tror det.
Er det Spacepodden sin 2026 prediction?
Ja, jeg har faktisk satt opp som en litt sånn halvvis hot take på slutten, at jeg tror det kommer til å gå helt fint med den oppskytningen. Og jeg tror det er ganske mange som er uenige, men også ganske mange som er optimistiske der, og det er jo kjempevanskelig å få det til på andre forsøk. Det skal mye til for at det går. Men de har jo åpenbart selvtillit med tanke på at de har flere satellitter ombord på den raketten.
Men det, tenk dere hvor mye større sjanse det er for at det går på andre forsøk enn første. Og det som er med første, selv om den datt ned fortere enn en skulle ha hoppet, så var ikke, altså den sprengtes, men jeg vil ikke si at det var en svært katastrofal greie egentlig. For den fløg jo opp, det vil si motoren funket veldig lenge, og så begynte den å oscillere, og så datt den ned igjen. Men det var ikke sånn at den bare revnet og altså ble helt sånn, altså det var en rakett helt til den bare ikke fløg oppover lenger. Og det er ikke en fin quote som jeg skal fortsette å bruke for suksessfulle ting, men jeg tror de kommer til å komme seg veldig høyt da.
Kanskje til og med høyt nok?
Kanskje høyt nok. Det er jo sånn max Q og stage separation og sånne ting som er litt kinky. Det er flere raketter som har sprengtes og vært ødelagt selv i nyere tid av stage separation, eller trinnseparasjon, som vi sjeldent kaller det.
Hva er det som er så vanskelig med det?
Det er en ganske sånn dynamisk hendelse. Nå ble det med rakett en satellitt her da.
Ja, det er bra.
En ganske dynamisk hendelse i ferden til en rakett, sammenlignet med resten. Altså, den er jo bevegelse hele tiden, den raketten, men det er jo komponenter som pumper og turbiner som er veldig mye bevegelse inni raketten også gjennom hele ferden, men akkurat ved separasjon mellom trinnene, for eksempel første og andre trinn, så skal det jo en relativ bevegelse mellom to ganske svære objekter I fart. Og det som oftest har skjedd da, at den her andre trinnet har en motor som stekker litt inn I første trinnet, og når de her separerer fra kartanger, så tar den motoren borti første trinnet, I det den fører ut av første trinnets overlapp da. Og da blir ting ødelagt.
Ja.
Det har skjedd med SpaceX, det har skjedd med Firefly Aerospace, og det har skjedd med flere.
Det har ikke skjedd med Isar.
Ikke enda skjedd med Isar. de fikk ikke verifisert eller validert eller noe som helst data I det hele tatt på trinnseparasjonen.
Mm,
så det, hvis de får til stage separation og deretter en suksessfull antenning, som også vanskelig, for de har aldri testet antenning av et andre trinn på vei opp mot rommet før.
Mm.
For det går ikke an å teste uten å ha prøvd akkurat det. Og det jo det de skal gjøre nå.
Oh, jeg kjenner meg... Så utrolig spent. Når jeg sover litt dårlig I natt også, så følelsene kjennes litt mer ekte ut. Jeg dritspent på den der oppskysningen.
Ja. Og det ikke lenge til.
Nei, det
så det kommer til å bli veldig spennende. Hvis det mot formodning ikke går også, da, så det jo litt interessant å vite at Orbit NTNU har en blodkopi av denne satelliten som skal på launch 3.
Mm-hmm.
Så det kan jo også bli spennende. Ja. Og den skal jo også skytes opp uansett om det går bra med den første eller ikke. Så plutselig har man to.
Ja.
Så jeg skriver opp en annen satellitt her. AIS SAT 4 skal launches I år. Det var egentlig ganske lite info om den som jeg skrev noe nylig. Men det jo en ny norsk satellitt som skal eies av direktoratet for romvirksomhet. Som da har en AIS-antenne ombord da, som skal hjelpe til å... identifisere skip rundt omkring I norske farområder. Så det blir spennende. Det jo litt sånn, vi har snakket om AIS flere ganger på Spaceboden før også, og det blir litt sånn, jeg personlig synes det kan være litt sånn vanskelig å jonglere liksom Nordsat og AIS-satt, og alle satt-navnene kan bli litt sånn kaotisk, men nå kommer det altså en AIS-satt 4 da, I løpet av året. Og den skulle da klare å, jeg tror den skulle skytes opp under et år etter den ble bestilt. Som ganske stilig. Men det en relativt simpel satellitt. Da. Den teknologien har flytt før, og det en 6U-satellitt. Da.
Ja.
Så ikke så stor.
Det ikke større, nei.
Nei.
De får jo plass på bordet her, som ingen av våre lyttere ser.
Ja.
Så, som et lite ord. Men det jo litt, man kan jo spørre seg hvorfor liksom AIS som vi skal drive og skjøte opp. Og vi har jo, som Fredrik snakket om AIS før, men det jeg vil svare sånn generelt jo at ofte da, I ulike nasjoner så jo den, de tingene som de gjør I rommet representativt for den hvilke aspekt av rommet som viktig for den nasjonen. Det ikke sånn at en nasjon plutselig begynner å gjøre noe som ingen industriaktører I det landet tjener noe på at de har gjort. Med mindre det ren forskning og utforskning av verdensrommet. Så grunnen til at AIS og, eller ja, AIS-teknologi har dominert norsk satellitteknologi jo fordi at skipsfart viktig I Norge. Polare strøk og skipene som ferdes der viktig I Norge. Vi har mye infrastruktur til havs, så det viktig å veste hvordan farkoster og fartøy som beveger seg I og rundt dem her. Og så det jo, som vi også har nevnt, en teknologi AIS I seg selv som utviklet I Trondheim. Og så det flere parallelle løp. Dere vet, lyspæra ble utviklet flere plasser samtidig, men den som ble seriene utover var jo Kongsberg Citex da, fra Trondheim som fikk det.
Som jeg tror også har laget nyttelasten på den her satelliten.
Det fullt mulig.
Ja.
Kongsberg ofte aktøren I Norge.
De det. Absolutt. De involvert I mye. Også den neste satelliten jeg skal snakke om.
Ja.
har de vært med på. BPI Colombo. Som altså et satellittprosjekt I samarbeid mellom ESA og JAXA, det japanske romsenteret, som nå begynner å nærme seg bane rundt Merkur faktisk, etter at den ble skutt opp I 2018. Så skal den nå I november komme I bane rundt Merkur. Da. Det har vært en skikkelig lang reise, og det kommer vi til å se forhåpentligvis komme I morgen nå da, I 2026.
Har vi andre satellitter I bane rundt Merkur som... menneskehet.
Vi har I hvert fall hatt.
Okay.
Det veldig røft miljø der borte, med tanke på at det så nærme sola. Så
ja.
Mange sånn mange sier jeg som sliter med det. Det høres ut som det mange som sliter, men det altså ikke det.
Gjennomgående problem. Ja. I hvert fall her I byen. Men ja, Merkur, det jo nærmeste planeten til sola, ja.
Ja.
Og den litt mindre enn jorda, mener jeg. I hvert fall mindre enn Venus, som den andre. Liten fun fact da, at Venus, som lenger unna sola enn Merkur, likevel varmere enn Merkur.
Hvorfor det?
Går det an?
Ja, det spennende.
Da klimaforskerne blir litt gira når denne fakten kommer ut, for da kan ja. De kontre med, eller se da, med at det runaway greenhouse effect, altså klimagasser og greier da, som har tatt helt overhånd over den atmosfæren der, og fanget absolutt alt av solenergi som kommer inn, sånn at det bare varmes opp som et drivhus.
Mm.
Så Venus faktisk enda verre å hanskes med enn Merkur, hva gjelder temperaturer da. Mm. Så solstråling og alfa, beta og gamma partikler og alt det der, noe helt annet. Men Merkur, ja, det tar virkelig, altså, var 2018 den ble launchet?
Stemmer, stemmer.
2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025, 2026. Det tar altså da, skal vi se hvor mye ble det da. Der har vi 6 år med høyere utdanning på display fra noe kalt. Nei, det tok altså 8 år.
Ja. Omtrent, jeg har sjekket opp. Det skulle egentlig ta 1 år mindre, men de fikk noen driftsproblemer med den der, de har en sånn ionemotor som forsinket det med 11 måneder.
Oi.
Veldig sånn funky bane også. Den gikk ut, og så brukte den sånn gravitasjonsassist, og den slinger seg rundt planeten. Først så slingte den seg rundt jorda i 2020, og så får den rundt Venus. Jeg tror det var, ja, 2 ganger. Og så brukte den Merkur igjen, da. Så den har gått forbi Merkur 6 ganger, Og først etter den 6. gangen så greier den å komme inn i banen til Merkur. Veldig kompliserte greier å ikke bli fanget av gravitasjonen til sola.
Ja. Er det fordi Merkur er så liten?
Det gjør det sikkert veldig komplisert, ja. Den er så liten i forhold til den sterke gravitasjonen til sola. Og den er såpass nærme, da.
Ja. Så krever det jo, altså du har jo en ganske høy hastighet i det du detter inn mot sola her.
Mm.
Og det å på en måte bremse opp da, til å ikke fortsette, men stoppe Merkur er nok ikke så lett. Så nei. Du har nok ikke fattet det på en slang, nei. Med mindre du hadde hatt plenty med motorer og drivstoff og bruk da, på bremsene, for det er også et aspekt her at man skal jo konservere eller bevare drivstoffmengden så mye som mulig, for at det stjer du fra nyttelasten og eksperimentvekt. Så, men ja, det er litt av en ferd.
Det er litt av en ferd, da. 9 milliarder kilometer, tror jeg. Jeg tror vel lenger enn sola til Pluto.
Og ja, for den har gått så mye frem og tilbake.
Ja, den har gått så mange sirkler og runder og...
Oi.
Så lang reise.
Lang reise.
Er ikke... Jeg lurer på om i Merkur sin bane så er det så høy tyngdekraft at man ikke lenger kan bruke Newtons lover.
Ja, det der er interessant. Mm. For det er vel ikke så... Det var vel noen som fant ut at det ikke matchet med Newton sine lover.
Det er vel sånn de kom frem til de nye?
Det tror jeg kan stemme, ja. Så en av målene til BP Colombo er å verifisere Einstein sin generelle relativitetsteori. Det er litt interessant.
Og det har jeg hørt mye oppstyr om i det siste året.
Ja.
Det er jo litt... Det har jo litt med space å gjøre, men viser jeg at Einstein sin relativitetsteori... Sånn jeg har forstått at det begynner å miste litt vann.
Ja.
Ikke at det er bekreftet at han er feil, men at det begynner å være litt antakelser om at han kan være feil.
Ja, her tror jeg vi må få med oss noen astrofysikere en gang, for det her begynner å bli vanskelig territorie.
Ja,
ja farlig, farlig territorie,
ja.
Men det, satellitter, det kan jeg.
Litt.
Litt grann.
Det er faktisk 2 satellitter, by the way.
Oh, ja.
Det er 2 stykker den skal separere, og så fær 2 stykker rundt Merkur.
Ja. Ja, da kan jeg ikke mer.
Mm.
Nei.
Ja. Og den har... Ja. Norsk teknologi. Så det er
gøy. Skal vi tippe hva?
Ja, gjerne.
Vil du tippe hva kan Norge ha bidratt med på BEP i Colombo? Vi har vært skutt opp med Ariane
5,
og så har den vært i verdensrommet i 8 år og fungerer inni. Skal være i verdensrommet i mange, mange år til. Hva kan Norge ha spørt deg inn der som funker nok til å fortjene?
Det er jo kommunikasjonsteknologi.
Det er et godt gjett, men jeg tror det er feil.
Ja.
Jeg kan gi et tips om dere kjenner til noen norsk teknologi på Juice-mission. Ja.
Det er aktuatorene på solcellepanelene.
Stemmer, stemmer.
Det er Kongsberg, det er Defense and Aerospace som utvikler de her veldig robuste aktuatorene som skal tillate solcellepanelene til denne romsonden og rette seg mot sola til enhver tid for å få maksimal flux av fotoner inn på... det fotoelektriske greien, eller hva det heter, på solcellepanelene.
Min første tanke hadde vært at når du så nærme sola, så har det ikke så mye å si hvor du retter de.
Så det stemmer sikkert, men jeg tror de har heller kompensert med å ha tenkt, når vi så nært sola, kan vi lage så små solcellepaneler.
Spørs.
At de blir så lite av massebidraget, sånn at ja, jeg tipper det gode ingeniørfaglige ja, ting som ligger til grunn for at de valgte akkurat aktuatorene til Kongsberg Defense and Aerospace.
Jeg tror det jo. Absolutt. Ideas og Protec i Bergen har tydeligvis også vært med på elektronikk til noen sensorer.
Ja, ja det var mitt andre gjett. Ja. Hvis jeg hadde fått muligheten, så hadde jeg sagt sensorer.
Ja, det var det. Ja.
Det er jo det Norge er god på, kommunikasjonsteknologi og sensorer.
Ja.
Ja.
Det
og aktuatorer på...
Tydeligvis aktuatorer også. Ja. Ja, det var jeg ikke klar over.
Nei.
Nei.
Det som skjer når vi på romfartskonferanser, når Kongsberg Defense and Aerospace utstiller, er jo at de har mye elektronikk, kretskort og sånt som er bokstavlig talt gullbelagt for å passe miljøet i verdensrommet.
Oh, ja.
Jeg tenkte jeg skulle bare nevne kjapt om litt sånn perspektivet på størrelser i rommet.
Ja.
Nå når vi vet at det kan ta 8 år å komme seg til Merkur, så kan vi tenke på Voyager-sondene som har vært sendt ut på 70-tallet. De har flygget i 40-50 år og har forlatt solsystemet vårt helt i løpet av en halv mannsalder, og det kommer til å ta en viss mengde år før de når nærmeste nabosolsystem, altså nærmeste nabostjerne. Men det oppnår den ikke før om 40.000 år.
Mm.
Så det tok 40 år å komme seg ut av solsystemet, så tar det 40.000 år å komme seg mellom to solsystem. Så...
Det tomt.
Ja, det plutselig ikke så kult å kan se at man har sprunget et halvmaraton på 21 kilometer når det tar 40.000 år å bevege seg. Ja, det jo helt hinsides
perspektiv. Man må sette opp en stand siden av målgangen til Trondheim-maratonet.
Ja, melde på Voyager maraton. Livets maraton.
Hvor mange kilometer er det? I forhold til de 9 milliarder?
Det blir vel sikkert noen milliarder kilometer eller sånt. Tull da. Det jo, all ting som skjer i verdensrommet har noen milliarder av et eller annet, enten det avstand eller, ja.
Det 25, Voyager 1 er 25 milliarder kilometer vekk fra jorda.
Mm.
Det ikke så ekstremt mye mer enn den der, hva er den heter?
BPU Colombo.
Beppi.
Det er så Colombo, verbalt som det høres ut som.
Ja.
Jeg synes at forskere kunne vært bedre på navngiving.
Ja. Jeg vet hvordan navnet kommer fra. Det Beppi er kallenavnet på matematikeren, eller fysikeren, som fant ut det her med gravitasjonsassist. Så det var den som gjorde det mulig at den første satelliten kom seg så nærme Merkur.
Ja.
Derfor. Og Colombo er vel etternavnet hans, tror jeg.
Så, ok, men det var litt søtt da.
Ja, det er veldig koselig. Ja. Ja.
Men hva er egentlig hovedhensikten med å sende Beppi Colombo til Merkur da?
Det er et godt spørsmål. Ja. Det, jeg sjekket hvor mye det kostet også. Jeg tror et tall jeg kom frem til var 2 milliarder dollar for det her oppdraget. For da skal den altså prøve å undersøke magnetfeltet. For den ene, det kan jeg også si, da, det var et samarbeid mellom ESA og JAXA, det japanske romsenteret. Og JAXA skal se mest på magnetfeltet det merker, som er veldig merkelig, man greier ikke helt å forstå seg på det. Og samme med ESA skal se på strukturen til Merkur igjen, da, som også er veldig merkelig, og man greier egentlig ikke helt å forstå seg på det. Som jeg har forstått det, så er det den planeten vi forstår minst egentlig i solsystemet vårt, at det er veldig mye rart som foregår, som vi har lyst til å lære oss mer om. Mm. Så er det jo også veldig naturlig å spørre seg om, altså, kan man rasjonalisere det og bruke 2 milliarder dollar på noe sånt? Ja. Bare liksom sjekke det her.
Du kan jo ha funda 10 RFA, Rocket Factory Augsburg, med den som mener.
Man kunne.
Eller en bro.
Ja, ikke sant?
Eller 3 nasjonalmuseer.
Ja, sikkert en lang tunnel, vil jeg tro. Ja. Så det er litt interessant da, men hvis man fordeler det på, jeg tror den startet utviklingen i år 2000, like gammel som jeg, det, Simon.
Ja.
Så blir det jo ikke så mye per innbygger per år da. Så hvis, hvis man sprer det utover litt, sånn som det også har blitt gjort, så er det ikke så ille.
Og så liker jo ESA veldig å si at de pengene går jo tilbake i økonomien.
Ja, det gjør de. Ja.
Også, selv om jeg er ikke økonom nok til å forstå helt hva det betyr.
Det går i hvert fall tilbake til den nok så snevre romfartsøkonomien.
Det gjør det. Og kunnskapen. Altså der man bygger opp en hinsides kunnskap, blant annet det at man nå har...
Aktuatorer.
Ja. Man har det. Og man har muligheten til å komme seg nesten hvor som helst i solsystemet vårt. Det er en ganske interessant teknologi, egenskap som nå Europa innehar.
Ja. Mm. Så det er noe av det interessante som skal skje på satellittfronten, altså fram, nei ikke fram, nei det blir noe, jo fram, framsatt.
Ja.
Og Beppe Colombo da, som har lånt seg for lenge, men som da ankommer Merkur og begynner å gjøre eksperimenter.
Yes. Ja. Og jeg har satt fire. Så jeg vet ikke om dere har noen, dere har satellitter, dere har liksom namedroppet, men om vi skal hoppe videre.
Satellitter er vel namedropp, det er flere, men ingen av dem launcher i år, for at jeg vet ikke om noen som launcher i år.
Nei, så. Det er helt sikkert noen veldig viktige vi har glemt, eller har valgt strategisk å ikke nevne.
Ja. Valgt strategisk å ikke nevne. Jeg synes det veldig kult med kommersielle romsenter, og det er jo satellitter.
Kommersielle
romstasjoner.
Romstasjoner, ja.
Ja, ja. Norsk romsenter. Går i polarbane.
ja, MDG vil jo flytte direktoratet for området til Tromsø. Så hvorfor ikke bare flytte det til banen? Ja,
paste opp når jeg først holder på.
Det mer miljøvennlig.
Spørs om det blir noen pendleruta og sånt da, for dem som bor i Oslo.
Det er jo faktisk helt sant.
Ja,
ja det er sikkert veldig. Ja, det er sikkert miljøvennlig.
Det er sikkert miljøvennlig hvis de skal, ja, kanskje vi tar en egen episode på det.
Vi skal sette oss ned med kalkulatoren. Men kommersielle romstasjoner er spennende, ja. Det var jo en prediksjon fra fjoråret om at VAST skulle launche, men det har blitt utsatt til i år. Mai tror jeg det skal være en oppskytning der.
Ja, det var rundt midten av året.
Haven 1.
Hva er egentlig... bruksformål med en kommersiell romstasjon. Hva, hvis du som kommersiell bedrift har ønske om å være litt altså useful eller hensiktsmessig for markedet du befinner deg i og skal i bunn og grunn tjene peng, gå i overskudd eller ikke gå i null da. Hva er egentlig casen for kommersielle romstasjoner?
Jeg har ikke sett meg veldig dypt inn i det, men sånn jeg har forstått det, så blir jo dette en erstatning for disse her forskningsromstasjonene som eid av store samarbeid med nasjonsstater. Og den rollen disse vil fylle er jo egentlig bare å være... Teorien bak det er vel at det er mer effektivt å ha en kommersiell aktør som driver disse, fordi de har profittinsentiv, enn å ha nasjonsstater som driver disse. Og da vil liksom NASA sin aktivitet og ESA sin aktivitet og flere andre parter flytte seg til disse på heller leiekontrakt. Men jeg har også et stort håp om at vi finner, og jeg tror det blir mye lettere å finne, disse her bruksområdene. Og det jeg tenker på da er mer industrielle bruksområder. Og hvis man har såpass mye profittinsentiv som i hvert fall mange av disse her amerikanske selskapene har, så tror jeg at de kommer til å pushe veldig på å få brukt det. Så jeg har en magefølelse på at det første vi kommer til å se er datasenteret.
Mm. For en segue.
Ja, fordi...
Ja, vi vil ikke si noe mer om kommersielle romstasjoner.
Jo, vi kan si mye mer om kommersielle romstasjoner.
Det var en veldig bra segway, ja. Men jeg har følt hadde noen flere ting jeg ville spørre om, eller se i hvert fall. Da.
Men stemmer det overens med deres oppfatning av hva vi bruker, eller liksom hvorfor kommersielle romsenter er så kult?
Ja, jeg vet ikke om, hvis man tenker på internasjonale romstasjoner, som har flytt i rommet siden vi har vært født denne, Freder, den, jeg tror den er det dyreste prosjektet menneskeheten har tatt for seg. Og jeg vet ikke om dem som, og mye av driften der er jo forskning. Det gjøres forskning hele tiden. Astronautene som stasjonert der gjør ikke noe annet enn å være på jobb med å drive forskningseksperimentene som blir sendt opp til dem en par gang, eller håndfull gang I året av ulike raketter. Og jeg vet ikke om dem som har forskning på romstasjonen har nødt til å betale en stor sum for å komme seg dit. Jeg tror nok heller det subsidiert av dem som driver stasjonen, fordi at det jo forskning og sånt. Men det jo helt sykt dyrt. Så kan jeg tenke hvis NASA eller andre kunne ha brukt tilsvarende summa da, på heller fund nye initiativer og legge energien andre plasser, så vil jo det være en fin måte å få tilgang til flere midler på da, for de her aktørene. Og når de som kommersielle har ansvaret, så blir det jo som du sier, de har insentiver for å få ned kostnaden, få det billigere, få det på plass fortere. Men jeg tror, likevel det blir veldig dyrt. Men, som vi hørte med BP Colombo, et forskningseksperiment som var 2 milliarder dollar, så det jo litt peng I denne forskningen. Så hvis du får ned, hvis du gjør prisen på stasjon en tiddel, eller en tyvendel, eller enda mer enn det, og det fremdeles forskningseksperiment flere milliarder som du da får en god andel av for å stasjonere forskningseksperimentet etter, så blir det jo butikk da. Men jeg tror ikke det blir nødvendigvis butikk på noe annet front enn forskning. Nei, med minner det var den her segwayen vi holdt på å leke oss med da, med datacenter da.
Jeg tror også Vest prøver å appellere til romturisme. Ja. At det en av deres cases da. Så vi får jo se om de får til det.
Ja.
Men de prøver I hvert fall å gjøre stasjonen veldig sånn vakker og fin vær med vindu og hva det skal være da.
Ja. Tror dere noen av lytterne av podcasten her noen gang kommer til å være på en, om det så kommersiell eller ikke,
ja, det romstasjon. Det kanskje 70% av litterene eller noe sånt.
Steak. Det litt
tror du virkelig
det? Framtidsutsikta du melder her. Ja. Det herre som romåret 2026.
Nei, men jeg tror faktisk kanskje noen da.
Ja, jeg tror noen.
Ja.
Ja. Altså, hvor gjennomsnittsalderen vel kanskje 30 år? Jeg bare meldte noe.
På, har ingen statistikk på våre lytter. Jo da, vi har faktisk litt statistikk på det.
Oh, ja.
Det har vi. Det ganske flat fordeling. Det synes jeg veldig interessant. Jeg tror ganske mange av lytterne våre tror at det mye studenter som lytter her, men det like mange eldre.
Ja. Så en middelaldrende person?
Ja.
Da har vi 40 år på oss på å se de reise til romstasjonen.
Ja.
Nå reiser du kanskje til en romstasjon når du 80 da.
Det... Nei, kanskje med mindre det milliardær.
Ja, men det må være litt ubehagelig å ta en sånn rakett opp, tenker jeg.
Ja, det blir sikkert mer og mer behagelig.
Men jeg mener han William Shatner, det heter faen jeg. Det en sånn, skuespiller som ansett som å være gammel. Ja, William Shatner.
94 år.
94 år. Han kløv ombord. I en Blue Origin New Shepard.
Stemmer det.
Og skjøt seg selv over Karman-linja. Og per definisjon ble en astronaut da, og kom seg ned igjen I fjor, tror jeg det var. Det lille romåret, 2025. Og så han var 94 da, tydeligvis. Og han klarte nå, altså det som tungt med å komme seg til en romstasjon I baner rundt jorda, jo G-kreftene, på tur opp, og dem kjenner du også da, om du får suborbitalt, som om du skal I bane. Så jeg tipper at en 80-åring, eller hva det var vi sa I sted, klarer å komme seg dit da.
Ja, ja. Det kan jeg.
Kanskje det bare personlig preferanse. Jeg kommer ikke til å gjøre det.
Nei, jeg ikke helt sikker. Jeg tenker hvis jeg får, eller det, jeg vel egentlig ganske sikker på om jeg hadde tatt, for du sa at du var ikke helt sikker på om du kom til å ta muligheten hvis du fikk den til å fære på en romstasjon.
Ikke helt sikker, altså, Før jeg 60 kanskje
Ja, altså hvis du 80 Ja, det et nærværdig apropos Eller hva du skal si Jeg tror jeg ville ha gjort det Bare for å ha vært I sfæren
Ja, hvor mye hadde du brukt?
Utenfor sfæren Hvor mye jeg brukt? Nei, ja. Nå bladde opp sikkert 3-4 milliarder da, Som jeg vanligvis gjør Når jeg skal på noen tur Nei
Når du selger eierandelene inn til Spaceboden
Ja, det en dem
da kan det gå
Det derfor vi så hype på romåret 2026 For vi får opp valuation av Spacepodden
ja.
Får opp, vi går public snart
Spacepodden IPO Men datacenter
Ja, takk for den sykt flotte segwayen
Vær så god
Nei Jeg har følt litt med på disse her datacenter företagarna som har poppat lite upp speciellt I fjor. Första gången jag hörde om det var väl det var Lumen Space tror jag det hette. Blev tatt upp I den kanske största eller mest kända startup inkubatorn I hela världen, Y Combinator. Jag syns alltid det kult när nya rumverksamheter som prövar något väldigt innovativt poppar upp. Men jag måste inrömma när jag hörde att det de skulle göra var att ha datacentret I verdensrummet så tänkte jag det høres ut som datacenter på verden bare dyrere. Jeg ser ikke helt hva som fordelen, men det som det største problemet altså liksom casen for hvorfor de mener at dette kanskje kan leve da, at det største problemet med datacenteret på jorda at du får ikke nok strøm og at folk vil ikke ha det rett og slett på når de bruker for mye strøm. Så det litt sånn not in my backyard nimbyisme som foregår og strømregningen utrolig høy. Og så avhenger det jo veldig av den der Starship antagelsen om at oppskytningskostnader kommer til å bli en brøkdel av det de I dag.
Ja.
Og så dette med nedkjøling. Det krever jo vanvittig mye på jorda. Dette sier de da. Jeg mener jo at nedkjøling krever utrolig mye I verdensrommet også, men det jeg har lest at disse som driver på med dette sier at det ikke så dyrt å lage dritstore radiatorer hvis du har en Starship. Og da går økonomien opp, så dette her selskapet fra Y Combinator har fulgt med på de I år, og rett før fjoråret ble ferdig, så bare I løpet av ett år med selskapets levetid, så hadde de skutt opp en satellitt, som helt vilt å gå fra konsept til oppskytning på under ett år. Og den satellitten har ombord en H100 NVIDIA Graphic Processing Unit, som det vi bruker til kunstig intelligens. Og litt av kritikken mot disse jo det at disse her veldig ømfintlige datacenter-GPU-ene ikke lagt for å motstå et hårstrå, langt mindre verdensrommet sitt utilgivende miljø.
Ja.
Det de gjør da at de pakker det inn I veldig tjukt blylag, og så har de det I veldig lav jordbane som krever en del sånn vedlikehold
orbital altså vedlikehold av banen da, for at den ikke skal dette ned,
men så får du litt bonuser I at det ikke romsøppel der rett og slett på grunn av at du trenger vedlikehold av den banen.
Vet du hvilken banehøyde det snakker om?
Åh, jeg veldig dårlig på sånne banehøyder.
Ja,
men det liksom, jeg lurer på om det rundt Nå jeg ikke sikker her, men kan det være litt over internasjonal romstasjon?
Det kan det.
Det 400 kilometer, cirka. 400-500 kilometer over bakom. Det jo lav urbane.
Men, ja, litt av kritikken har vært etter at de kommer ikke til å overleve verdensrom uansett. Så nå har de skuttet min satellitt, bare for å egentlig testet det. Jeg vet ikke om de var sikre på om det kom til å funke selv. Hadde en liten mini-datacenter ombord, og det datacenteret har kjørt, og de har hatt kontakt med den, og de har kjørt veldig tunge algoritmer, både AI og litt av hvert, og det funker.
Ja,
som fantastisk. Veldig spennende. Da ser man på en potensielt ny romindustri. Så det en av mine prediksjoner, at vi kommer til å få veldig store investeringer av disse her AI-gigantene som styrer veldig mye av verdensøkonomien akkurat nå. Google, Meta, Nvidia. Jeg tror at vi kommer til å se de pøser på med det som for de småpenger, men for startup-scenen blir ganske mye. Jeg tror vi kommer til å se noen $100 million i løpet av året bli pøset inn i å utforske dette konseptet da.
Ja. Ja, jeg tenker hvis milliardærkonsernene ser fordeler med det, så jeg kan si at jeg vet at det mange som har skutt ned denne ideen med datacenter i rommet av mange ulike tekniske grunner. Det værer seg dynamikk ved svære konstellasjoner i rommet som du ofte må ha da, for å få til de store radiatorene og sånn som du snakker om der, og solcellepanelene. Det også med kjølekretsene og hvor effektiv de med, og det her med radiation shielding, og hvis du må ha med fullt av bly, det jo ikke kjent for det, det veldig masse effektivt. Men hvis milliardærene vil det, så tror jeg de kommer til å gjøre store steg i å ta det i den retningen.
Mm.
Mm. Så, men en annen ting som kan være fordelaktig for dem, eller, det jo en sånn argument, hvorfor ikke bare gjøre det på jorda, ja, det nevnte vi jo, men det jo en del snakk om at det ikke ønskelig å bruke av jordas ressurser. Tar du i rommet, så bruker du in essence fra solas ressurser. Du gjør jo det indirekte på jorda, gjennom vannkraft og alt det der, men det, du får ikke brukt den solcellekraften til noe nyttig på jorda hvis du har fanget det med panelene dine i baner rundt jorda.
Og en annen fordel er jo dette her med 24-7 ja. Sol.
Mm. Ja.
Alle disse her, eller jeg vet ikke om alle, men mange av disse konstellasjonene jeg har sett på, de legger seg i, hva heter denne banen? Er det Twilight-banen som går akkurat i solnedgangen og soloppgangen?
Ja.
Synchronous orbit.
Sun-synchronous. Ja, det er en spesifikk sun-synchronous.
Mm.
Ja.
Mm.
Lurer på om det er Twilight.
Ja, ok.
Det kan stemme. Eller Dawn Dusk.
Dawn Dusk er det sikkert.
Ja, men det ja. Kan at det er Twilight også.
Jeg hadde nettopp et fag om dette.
Ja.
For så det finnes?
En måned siden.
Finns fag om det her?
Ja, men du kan høre at jeg lærte ikke veldig mye av det.
Nei, det
er... Spesifikt skal vi jo kjøre en dedikert... Vi kutter den, tenker jeg.
Ja, den kommer til å bli kuttet. Reidar kuttet der han feilet.
Ja, men nå skal jeg behandle meg selv på den samme måten jeg behandlet dere, og da hadde jeg latt det der være inn, tror jeg. Ja. Men, SpaceX skal ha en dedikert rideshare oppskytning til Twilight-bane.
Åja!
Det tror jeg er 2026. Så det er også
det interessant.
Ja.
Ja, det... Ja... har det aldri skjedd før det? Da tolker jeg det som sier det.
Nei, tydeligvis ikke. Så hvis man skulle ha inn i den banen selv før det, og ikke kjøpt en hel launch for seg selv, så måtte man da ha med motorer for å plassere seg i den banen.
Så det er første gang, la oss si, CubeSats og sånt, kan få tilgang på en sånn bane uten å ha en dedicated ride?
Ja.
Ja, en annen ting med det å ha det i rommet versus på jorda, er at du... kommer nok mest sannsynligvis til å snike deg unna begrensende lovverk. Fordi at det er ikke så mye lovverk oppe i rommet.
Mm.
Så hvis et land holder på å skranke inn på altså det som er datacenter, om det så er miljø, klima eller etikk, så kan du spørre deg hvem er det som skal i så fall gjøre det samme i rommet. Det er ikke så mange. Så dem som har midlene og dem som ser potensialet, tror jeg nok setter stor pris på at i rommet så er det ingen regler. Og dere kan gjøre hva vi vil. Cut den, the red tape, som det heter.
Den må lytteren huske på, for det er veldig relevant av en av mine hot takes.
Ja, ikke sant.
Ja.
Og hvorfor ikke ta det i havet, dere sentrene her? Da har du jo gratis kjølemiddel, eller du kan kjøle ut i vattnet ganske lett. Men ingenting, og jeg gjentar ingenting, som pågår i havet er lett på grunn av at det er i havet.
Ja, vi har vel utrolig mye bedre romkapabiliteter enn vi har havkapabiliteter.
Jeg tror gitt at du kommer ned til rommet, altså at det løses av noen annen enn det, som er ja, noen annen enn en selv, så er det lettere å bli bra på rom enn sjø. Nå tenker jeg en sånn robusthet, levetid og sånt. Og så er det jo noen med software og ja, kommunikasjon og sånt. Det er ikke mitt domene, men det er i hvert fall en av hovedgrunnene til å ikke ta det i sjøen, for at det blir 100 ganger vanskeligere enn å ha det på havjura. Noen som hørte en feil i det jeg sa der?
Havjura?
Ja, landjura.
Ja,
ja. Ja, så Ja, har vi trua på data centers in space?
Nei. Ja, ja, jeg har det. Jeg har det. Jeg har sett meg veldig inn I det. Jeg leste det white paperet til akkurat denne Y Combinator startupen. Og det en sånn ting som når jeg først leste det, så tenkte jeg aldri I havet. Eller på landjorda. Eller jeg tenkte jeg kanskje heller har det på landjorda. Aldri I rommet.
Ja.
Og desto mer jeg leser, så virker det vanskelig, men ikke dumt.
Det hadde jo vært veldig fint om det hadde gått an, bare ved å alleviate jorda for den påkjenningen av det å drive dette her, og det blir jo mer og mer behov for dette her AI-en, og så jeg tenker hvis de har pengene og har lyst, så må de bare gønne på, så finner de ut av mye kule ting på ferden, og så ikke sikkert at det så lett som det kan se ut som I visse white papers som har et ønske om å overtale, men vi får så. Jeg tror det begynner å nærme seg en tid hvor man kan få altså at dette her blir til noe man prøver på mer og mer. Nå jo Starship, som du sier, en relevant brikke. Per nå så fokuserer jo Starship på å deployere Starlink-satellitter. Men hvis man da, altså payload-døra og alt sånt lagt opp for det per nå, men hvis man klarer å lage data centers in space units som ligner på en Starlink-satellitt, så det jo ikke noe fundamentalt annerledes for selve space, altså Starshipen da. Og det jo kanskje nettopp derfor SpaceX snakker om at de har lyst til å gjøre det stort med datacenter I space, eller nærmere bestemt Elon Musk som har skrevet om dette her på X. Mm. Og for å finansiere dette her, som kommer til å koste mye, for det snakker om gigastrukturer I rommet, og, eller I hvert fall en veldig koordinert samling av veldig mange små strukturer, Så har han tenkt vurdert å gå public, altså bli børsnotert, som frigir en del midler til å kunne bruke på utvikling. Da. Så det kan bety at de som sitter med SpaceX eierandeler, det være seg ansatte da, ikke de I offentligheten, kan bli veldig rik av her. Og det kan at SpaceX får flere tietals, altså hva blir det? Altså det blir helt syke mengder peng de får til å gjøre her.
Apropos det, jeg har sett noen som har predikert at på grunn av det så det sikkert noen av dem som kom inn tidlig og hadde aksjer I SpaceX som kom til å selge seg ut og starte opp nye romfartsbedrifter.
Ja. En sånn SpaceX? Altså I liksom startup-verden så det mange snakk om den her PayPal-mafian.
Ja.
Jeg tenkte jeg måtte gi litt kontekst før jeg sa SpaceX-mafian uten noen kontekst. Det høres ikke bra ut. PayPal-mafian disse her som var med liksom de 20, 30, 40 første ansatte I PayPal. De hadde eierandeler og ble alle styrtrike når PayPal børsnotertes. Og blant annet så kom jo Elon Musk fra den gjengen.
Ja.
Så hvis noe sånt skjer igjen I romfart, så jo det megakult.
Og apropos SpaceX-mafian, jeg bare gikk inn og søkte opp StarCloud-team på nettsida.
StarCloud da at, jeg tror ikke du name-droppet dem I sted.
Nei, jeg name-droppet de kanskje ikke.
Du sa bare Lumen Space.
Ja, de rebrandet, disse her fra Y Combinator, de rebrandet til StarCloud.
Ja. Altså AI Datacenter in Space-selskapet.
Akkurat det. Og de søkte opp, og bare skulle se på teamet, fordi du snakket om det at de fikk en satellitt opp I bane på så vanvittig kort tid.
Ja.
Og de første to jeg klikket på har jo selvfølgelig da, altså både Chief Engineer og Mechanical Engineer har bakgrunn I SpaceX da. Den kom derfra. Så det gir jo også litt mening at jeg greide å få opp den satelliten så hinses fort da, sikkert.
Ja.
Jeg tror SpaceX kommer til å ha ringvirkninger langt utenfor SpaceX.
Og det har de allerede. Den SpaceX-mafian reell, og den kommer jo til å bli virkelig noe når eventuelt SpaceX går på børsen. Og for greia med måten de gjør ting I SpaceX på, man kan jo kritisere Musk for å være en snåling, Og det han jo på mange måter det. Men den arbeidsmoralen og den arbeidskulturen som han har laget I selskapene sine, det liv laget. Hvis målet I hvert fall å få til ting, og få folk til å ha lyst til å få til ting resten av livet sitt. Så SpaceX Mafiaen finns och det är flera sällskap som driver med lite nya kule ting innanför rumfart nu som är up and coming som är genom olika funding rounds som har egentligen hela chief teamet sett från former SpaceX folk.
Isar funda helt I starten av en founding engineer I SpaceX.
Ja, så det var en som heter för Bulen Altan tror jag han heter. Som var avionik ansvarig I SpaceX för Falcon 1 och jag tror han var ansatt nummer alltså topp 10 första ansatte och han fick ju fick ju en del peng när han han fick eierandeler och varit rik på och göra en god jobb på avionik I för Falcon 1 så han Da han var ferdig I SpaceX så begynte han ikke et nytt selskap, men han ble en del av et sånn investeringsselskap. Jeg tror han startet et sånn venture capital selskap da, hvor han samler flinke folk med litt midler, som klarer å kjenne igjen andre flinke folk som mangler midler, gi dem midler og se at de får til store ting. Og de har fundet en nærværdig slant til Isar Aerospace da. Så, ja. En annen ting at SpaceX sin ansatt nummer 4, Hans Königsmann, han fra Tyskland opprinnelig. Han var også en sentral figur I Rocket Factory Augsburg, et tysk oppstartsselskap, som heldte utenfor München. Da de sprengt første trinnet sett på Shetland I fjor, da kom Hans Königsmann in person på fabrikken I Tyskland, for å ha en liten sånn gjennomgang og sånt med founding team, da, for å komme med tips og så, hvordan skal man håndtere en sånn failure. Så da fikk jeg faktisk sett Hans Königsmann.
Det vel steke, Simon.
SpaceX ansatt nummer 4. Og her, det jeg ser nå har absolutt null verdi, faktisk I praksis, men jeg ser det likevel. Senere på kvelden så ble vi kontaktet på LinkedIn. Så,
oi. Ja. Nei, men han jo en legende, så det ganske kult.
Det var helt, altså jeg ble starstruck.
Så han deg også da, eller?
Ja, vi snakket ikke, nei. Så frem på øyet jeg, for å si det sånn. Jeg litt blyg noen gang. Men han hadde et foredrag for dem ansatte I lunsjen da. Så det var heftig. Så SpaceX Mafiaen reell. Hans Königsmann kom seg til verdensrommet I forrige uke.
Oi!
Fun fact, eller for to uker siden. Samme som han Shatner da, på Blue Origin. Men ja, apropos SpaceX da, så det jo litt raketter som skal fly.
Det det.
Hver gang man startet nytt år fra etter 2022, så det verdt å snakke om hvilke maiden launches eller jomfruferder som skal fly på rakettfronten.
Og man snakker fort om de samme hver gang.
Og det de samme hver gang, så det ikke egentlig så interessant å snakke for mye om raketter. Men det som vi kan finne på å se I år jo at det blir europeiske aktører som når bane fra europeiske vil jeg snakke om. Det jo Isar Aerospace, men vi har også Rocket Factory Augsburg som jeg nevnt. Og så har vi Orbex, og vi har PLD Space, og vi har Maya Space. Sist nevnte prøver å lage gjenbrukbare første trinn på første forsøk. Det en Ariane-gruppe Subsidiary, samme funda top-down som vi har snakket om før også. Men det også noen over dammen. Du har en ny rakett fra Firefly Aerospace. De har nå slått seg I lag med gamle ringrevene I Northrop Grumman borte I USA for å lage en litt mer tradisjonelt trygg rakett da, som skal sikre National Security Launches fra USA. Fun fact om Firefly. De har kjøpt på sin opprinnelige rakett da, som har krasjet og brunnet innom turene de siste årene. Så kjøpte de turbopumpa, altså det som driver drivstoffet inn I motoren, fra et ukrainsk selskap. De gidder ikke å utvikle den selv. Og det samme gjorde også RFA. Så det, de har ganske like turbopumpa som kjøpt fra Ukraina av alle plasser, som altså, eldgammel raketteknologi fra Sovjetunionen, da, som fremdeles livlaget. Så det ser jo litt om ingeniørkreftene borti der.
Efter fun fact nummer to med Firefly vel at de skal... prøve seg på oppskytning fra Sverige.
Ja, det var dem ja, som skal skjøtte opp fra Sverige.
Ja.
Og de, har også, de landet jo også på månen I fjor med sin private månelander, ubemannet. Eller merker jeg også. Skal de også prøve på nytt I år da, med en månelander. Så skjer mye på månen. Så Firefly, det åpenbart at de har gått litt vekk fra bare launches da, med tanke på at de har landet på månen uten at de skjøtte opp den her med sin egen rakett.
Mm.
Så det kan jo være en trend at flere og flere selskap finner ut at det ikke bare bra butikker å kunne skjøte opp, men at det å skjøte opp en enabler for å unlock, det, ja, nå bruker vi engelsk ord her, unlock det som potensialet I rommet. Videre så et selskap som heter for Astra, Mm. Space. De det andre rakett, de fra USA forresten. Andre rakettselskapet, startup-selskapet som har drevet med elektriske rakettmotorpumper.
Ja.
Det det som Rocket Lab pionert og har skjøttet opp tidals gang I året med siden mange år siden. De skjøttet opp, de den andre mest launchet amerikanske aktøren. De gikk nesten konkurs fordi at founderen der ikke like teknisk rigorøs og kompetent som Peter Beck, så de fikk ikke det til å gå rundt, selv om de hadde noen tidligere SpaceX-folk ombord. Men nå har de altså laget en større rakett, som har som mål om å launches fra hvor som helst på verden, og egentlig kunne deployere droner på det som var tingen. Så du kan skjøte opp fra hvor som helst, sette den I en container og kjøre til sørspissen av Chile, og skjøte opp en rakett som skal deployere droner hvor som helst I verden.
Mm.
Litt, det en veldig nisje case, som han litt, ja, jeg skal ikke bruke et skjellsord om han fyren, men han litt sånn snake oil kar,
ja.
Så han har funnet et sånt skikkelig nisjerom som han kan,
ja, men det sikkert noen som villig til å betale for det der.
Ja, det national security det, og kan skjøte opp fra hvor som helst og skjøte opp droner. Så det en fin dokumentar om den her fine kontrasten mellom Rocket Lab og Astra Space, som heter for Wild Wild Space, Og en nøkkelfigur I det her utviklingen var Pete Warden, former director of NASA Ames, som vi også har en episode med her på Spacepodden, så det så det kort mellom aktører. Altså, verden liten det jeg prøver å si. Nå har jeg snakket fort og lenge. Er det noe annet om
det som skjer? Du god på det, Simon.
Ja, det artig når det blir sånn, vet du.
Jeg har et spørsmål.
Ja.
Og det kanskje litt mer synsende, men jeg synes du kom med veldig mange gode fakta, så nå vil jeg ha litt synsing.
Ja, synsing.
Hvem tror du, altså nummer 1, nummer 2, nummer 3, blir de første I Europa til å nå bane? Av disse her nye...
Ja. Jeg tror...
Hvis vi helt tatt kommer til 3, da. Det også litt interessant.
Ja, greit at... De har nevnt nå, Stad, som var europeiske aktører, det kun de som har fått ekstra funding fra ESA I det siste.
Mm.
Fordi at ESA anser dem som liv laget. Det en god del flere enn det også. Deriblandt et I Norge nå, som vi jo snakket om I forrige episode.
Space Lab.
Ja, så det en del flere aktører enn det. Så... Men det litt vanskelig å se for seg hva de skal få til, for de ikke så offentlige med hva som progress og sånt da. Men ISAR, de har launchet en gang fra før. De vet 20 ganger mer enn alle de andre som holder på med her I Europa nå på grunn av det. Så de kommer først. Det ikke noe tvil egentlig. Men mindre jeg glemmer noen nå. Så tror jeg RFA, de tror jeg... Jeg har hørt litt informasjon fra noen karer som jobber der, kanskje. For jeg har kjenner noen av mine. Sikkert ikke ting som skal snakkes for høyt om, men...
du kan si litt stille.
Det må gå bra I år.
Oi,
for dem. De kan ikke tillate seg selv, eller noen andre som viktige for at de skal leve videre, kan ikke tillate at de ikke får nevnverdig progress I år.
Mhm.
Og I fjor så lovet de jo at de skulle få til en launch, nytt launch, eller et launchforsøk I slutten av I fjor. Det skjedde ikke, og vi har heller ikke hørt noe fra dem.
De har vært veldig stille, synes jeg. Ja,
og jeg var innom nettsiden deres I helga. Det jo sånn man gjør når man har fri. Da ser man inn på nettsiden til mange ulike bedrifter. Og de har en egen tab for den testen de gjorde av første trinnet som sprengtes. Det en sånn egen tab du har home, about, team, og så har du stage test.
Mm.
Og siste oppdateringen på den siden var før den sprengtes. Det vil si at det står ikke en eneste plass på nettsiden at den sprengtes, til tross for at de har en egen tab om den testen som leder opp til testen, hvor de slutter å oppdatere når den sprengtes. Så jeg tror de litt down bad, for å si det sånn.
Ja.
In the trenches. Jeg vil ikke ha startet internshipet mitt akkurat nå, der, for dere som vurderer det. Altså, det kan jo være veldig bra innsikt å få, da.
Ja, det kan man men, forstå. Det en interessant erfaring å få med seg slutten.
Ja, men, og en annen ting, jeg har kjøpt slike convertible bonds da jeg jobbet der. Og som følge av det så fikk jeg en del sånne ja, investor updates, eller hva vi skal kalle det. For ja, jeg har brukt noen tusen på det. Og har ikke hørt noe fra dere updatesene der på altså, dritleng.
Mm.
Så enten så sender jeg meg ut updates til investorene sine, som veldig nevnverdig.
Ja.
Eller så gir de ikke det til folk som har jobbet her i tre måneder og kjøpt bonds for noen tusen kroner bare, og ikke mer. Jeg vet ikke. Men jeg litt sånn bekymret for RFA da.
Ja, med god grunn vil jeg tro. Altså for de fleste på den lista der, det jo veldig høy konkurranse.
Ja, og PLD, de har holdt på veldig lenge, og de har ikke fått det så mye. Så det virker ikke som at de har de mest effektive prosessene på Nei. Ting. Det er vel en hybridrakett også, om ikke jeg tar helt feil. Orbex.
Også har vært veldig stille.
Ja. Ja. Så for å svare, jeg tror ISAR, så tror jeg det stopper der helt til Maya Space får ferdig sin rakett.
Ok, ja, da tror jeg på Maya Space altså.
Kun fordi at de er så old space heavy. Ja, men de har jo reusability som hovedmål, men de er jo funda av giganten Ariane Space, ja. Så de er ikke like volatile.
Too big to fail.
Too big to fail, og det kan være en dårlig ting med tanke på løsninger de ender opp med.
Ja.
Men jeg tror ISAR for i år i hvert fall så er det nok bare ISAR som viser seg fra den siden, tror jeg. Det er også litt begrenset med launchpad-kapasitet. Det er andre. Ja. Det er det en pad, og den er øremerket ISAR 20 år frem i tid. Så har du Shetland, eller Saxaford. Der er det en pad. Der, det er ikke en pad engang, det er en test stand, og den sprengtes i fjor. Det er ikke så mange flere enn det. Det er jo Kiruna, men de har jo noen legal issues for spill. Forventer vi da, hvertfall, med tanke på at de skal skjøte rett over Tromsø.
Det har vært ganske stilt. Så, ja, egentlig,
ikke hørt noe særlig. Og du kan jo tenke deg at når alle de her oppstartsselskapene har den her fail fast mentaliteten, hvor de jubler over å spreng etter 30 sekunder, så går det an å være litt at man holder litt på bremsen sånn rent juridisk sett når det er snakk om å skjøte over fastlands-Norge over Tromsø. Det er såpass må vi kunne si. Det er en ulempe med å si at enhver feil er bra. Så ja. Han, Elon Musk sa det at for det var jo SpaceX som begynte med det her suksess even if it's failure og alt det greiene her. Men han har sagt han er ikke helt sånn dogmatisk på det. Det er sånn som mange av startup-selskapene nå med at man må bare feil med en gang, og det er så bra å feil. For han sier at det er mye, mye bedre å lære av suksess enn å... Altså, han foretrekker. Hvis han skal si det rett ut, så foretrekker han å lære av suksess, ikke av at milliarder med hardware sprenger gang på gang. Så det går an å ha det som en baktanke da, når man uttrykker at det kan være fint å lære av suksessen også.
Ja,
men det virker som at ISAR har litt mer den. De går litt forsiktig.
De går litt forsiktig.
De kunne gått raskt, eller de kunne feile hardere og raskere.
Ja, jeg opplevde jo RFA som veldig reckless da jeg var der. Og altså det var en static fire de gjorde med fem motorer, og den gikk ikke helt etter planen. Og så tok de og gønna på med 9-motors static fire bare noen uker etter det. De burde ikke ha gått til neste steg og installert 4 nye motorer. Altså, det var bare hele den greia, sånn prioriteringen deres var veldig sånn, fail fast, come on, det er ikke noe farlig. Men jeg tror det er litt farlig også noen gang.
Ja.
Men jeg tror jeg på ISAR altså. De har flydd. Det har ikke de andre. Nå skal de fly igjen. Og det er under et år siden sist. Så det sier jo litt om kapabilitetene deres. Så, og så er jeg litt spent på å se hva de aktørene som ikke fikk den her ESA-fundingen skal finne på for noe lurt da. Vi har jo Latitude, som Inge Ede Jonsen var ansatt I, han som nå I Rocket Lab, som vi nevnte I forrige episode, han snakket litt om Latitude. De jo en bitte, bitte liten rakett, skikkelig liten, og, men den kapabel til å nå bane. De fikk ikke den ESA-fundingen, og jeg anså dem som veldig fremoverlent.
Mm.
Men ja, så vi får se om de klarer å få det til å gå rundt. Den motoren ikke større enn en kaffe, stor sånn pumpetermos til kaffe.
Ja, ikke sant.
Så den ikke så stor da. Og det var, de startet den motorutviklingen med å samarbeide med en Trondheimsbedrift på pumpene da, som var elektrisk. Men det droppet de av en eller annen grunn. Ja. Kanskje for at de gikk konkurs.
Kanskje det.
Ja. Så det noe mer. Det mer så, men jeg tror vi kan spre det litt jevnere utover året.
Ja, så gjør det.
Men det en ting som jeg vil si som semi-rakettrelatert, eller det jo veldig rakettrelatert, det jo at NASA-raketten Space Launch System, SLS. Det ikke mange NASA-raketter nå til dags. Det for det meste kommersielt. Men det finnes altså en NASA-rakett, en Giga 1, som ser ut som en blanding av romferja og Saturn... Nei, Apollo... Hva faen den heter? Saturn 5, ja.
Beep,
ja. Den skal launch kanskje så tidlig som... for andre gang, da. Kanskje så tidlig... som 6. februar altså om en måned og den skal ha med seg astronauter som skal gå rundt månen om en måned noen som hører det jeg sier eller?
Ja, det ganske sjukt
altså, vi vet jo at det kommer til å slippe forbi 6. februar det kan hende at mennesket returnerer vekk fra, altså, returnerer tilbake til månen og dermed tar et steg ut av lav jordbane for første gang siden 1972, tror jeg det var siste gang.
Apollo 17.
På, ja, Apollo 17 med Gene Cernan og noen andre.
Det 54 år siden.
Ja.
Ja, det crazy. Jeg synes det virker usannsynlig med 6. februar, men 2026, det tror jeg har trua på.
Men det jeg vil si at det en fin måte å avslutte rakettsnakken min på for hva som skal skje I 2026. Det kommer mer rakettsnakk, men det kommer når det utspiller seg, tror jeg. Men det nettopp det at mennesker skal sette seg på en rakett som laget av NASA, som 100 meter høy, om ikke mer, og de skal fly rett og slett til månen. De skal ikke land, de skal ikke gå I bane, de skal bare svinge rundt, litt sånn som Beppe Colombo gjorde når den skulle til Venus rundt jorda. Og så skal de være like nær månen, mer eller mindre som Jannike Mikkelsen var til jorda, da hun fløy rundt her I fjor. Og det de heldige da, som får den viewen, ja.
Absolutt.
Hvor lang tid tar det?
Å komme seg til månen?
Mm.
Jeg mener nå, det en håndfull dager.
Tre dager, tror jeg, omtrent.
Ja, ja. Tre dager. Og altså det veldig, veldig nært jorda, sammenlignet med alt andre vi har snakket om av objekter I rommet I episoden her bortsett fra konstellasjonene da de jo ganske nært
men, det omtrent ett lyssekund ikke?
Det kan hende
tror du
det
sånn tommefingerregel jeg har hørt
jeg tror det ja, jeg husker ikke det, jeg husker ikke hvor mange kilometer kan ikke noen søke opp det? Det tror jeg faktisk en avstand som ikke milliarder og sånt jeg tror det mer
ja, det blir vel omtrent 3000 kilometer da.
Ja, det blir vel det
384
000. Ja, hvis det ett lyssekund ja. Der husker vi verdien av C fra fysikken 2,99 ganger 10 opphøyd I
9 meter
per sekund altså lysets hastighet det ikke ofte man ramser opp den
1,3 da, lyssekund
1,3 lyssekund til månen og til Mars det
det varierer jo da
ja, det faktisk helt altså, det noe som folk flest ikke helt klar over hvor mye avstand mellom oss og mange planetene varierer
Men jeg tror ikke folk klar over hvor langt det mellom månen og jorda at du får plass til hver eneste planet I solsystemet mellom månen og jorda
Ja, og det tar 3 dager mens du beveger deg ekstremt fort
Det ingen andre mennesker som har bevegt seg så fort
Nei
Antar jeg
Det håper jeg ikke.
Det bare sa jeg.
Ja, jeg tror det en trygg antakelse. Så romåret 2026, det blir litt av hvert. Vi skal nærme oss inn på hot takes.
Ja, vi får gjøre det. Vi jo ganske langt ute i denne episoden her, så...
Hvor langt?
Hvertfall en time.
Ja. Men et løfte er et løfte.
Ja, det jo det.
Ja.
Har du lyst til å starte, Patrick?
Jordobservasjon er kjempeskjedelig. Og det at Norge skal satse mer på det, jeg skal ikke si noe om nyttigheten, men det synes jeg er kjedelig.
Ja. Ja.
Jeg synes jordobservasjon er kjempegøy.
Kjør debatt.
Men det kan være... det kan være vanskelig å være pedagogisk når man snakker om det, og liksom vise det til folk. Det liksom sånn statistikk, det har jeg alltid irritert meg over når jeg går på NTNU. Statistikk synes jeg egentlig dritfett, men det utrolig tørt å lære det på universitetet, i hvert fall på NTNU. Det så viktig verktøy. Jeg vil si ja. Det det samme som jordobservasjon, for at det blir kommunisert litt svagt, da. Og da burde jo Spacepodden være med å kommunisere det bedre.
Jeg beklager, nå får jeg veldig dårlig samvittighet.
Nei. Nå har Spacepodden tatt standpunkt via Patrick. Vi hater Earth Observation.
Nei, men jeg tror faktisk det en litt sånn viktig jobb vi kan bidra med. Og måtte løfte hvor kult jordobservasjonen kan være. Da. For det er flere andre som sitter med den oppfatningen der.
Ja, jeg synes det var helt vanvittig. Det är kult att snacka med kartverket.
Ja.
De klarte det. De klarte att sälja mig på det. Ja. Kart. Jag trodde det kunde vara en kedlig episode. Så mycket kan jag säga nu. Jag tog fel.
Ja, det var en knallbra episode.
En artig bruks eller en enkel måte att få bruk för rom earth observation eller jordobservation i kvällan på. Hvis man är intresserad i vær och vind och har appen Windy på telefon eller søk opp den i browseren. Og du kan se værmeldingen så mye du vil, og sjanse for regn eller hva noe enn du velger. Men hvis du fører inn på Windy, og så kjører du satellittkartet, som er tatt bare for få straks av siden, så ser du, er det sky over deg, eller er det ikke sky over deg?
Mm.
Du kan se, er det ikke en sky nærmere inn borti Estland, så kan du stole på at det blir fint vær i god stund. Du trenger ikke å ha noe værmelding, du bare ser... på satellittbildene.
Ja, nå kan det vel hende at noen skyer kan...
De kan dukke opp fort, men det gir en indikasjon. Og ja, hvis du skal ut og fly, og synes at vindusetet er bra, så kan du sjekke flyruta di Windy først, da, så kommer det noen skyer på ferden, eller kommer til å se ned på huset mitt når du flyr over. Og mer bruksformål enn det er ditt.
Heldigvis, men ja, nei, det er jo en hot take blant noen, men det ganske mange som enige med deg, tror jeg, Patrick.
Ja, men jeg synes det bra at vi satser på det.
Ja.
Det jo ofte det kjedelige som nyttig.
Ja.
AIS-satellitter er også dritkjedelig.
Ja, det kan være det. Og det jo litt interessant også, bare vi jo omringet så sinnssykt mye kult, at det blir på en måte litt kjedelig i kontrast da, i forhold til det andre stilet som foregår.
Ja, jag tror de var ganska hyped. De, om det var tyskerna eller amerikanerna med V2-raketten som tog ett bilde på jorden för första gången och såg den från den vinkeln.
Ja, holy moly.
De såg nog värdin i observation och så började de att bruka det till spionage och så ser det har det bara rulla.
Ja.
Ja.
Och det kommer det att vara mycket behov för framöver vill jag tro. Spionage.
Ja,
vi såg. Är det en segway?
Jeg vil bare si en ting først. Jordobservasjon.
Ja.
De har jo brukt det i stor grad nå i planleggelse av kidnappingen av han der Maduro i Venezuela. Og jeg så United States Space Force var aktiv, mildt sagt aktiv, i både observasjon, jamming og sånn tull som det der fra verdensrommet, det drev de med i stor grad borti Venezuela, så når dere helikopterne fløg inn, så fløg de nærmest inn i en mørk korridor, hva gjelder bakkeevner eller motstandsstyrka da, for de hadde bare deaktivert alt på veien inn, og sprengt alt av antiluftvern, like før helikopterne kom, for de visste eksakt hvor de sto, basert på jordobservasjonsdata, og det ble lagt ut noen bilder på internett før og etter visse områder I den byen der som viser hvor precis amerikanerne var på å slå ut viss infrastruktur da. Så Space Force har I hvert fall, de digger jordobservasjon.
Ja. Så hvis det noen som ikke burde digge jordobservasjon, så det...
Diktatorer ja. Som ikke vil bli kidnappet.
I oljenasjoner.
Mm. I oljenasjoner.
Sånn som deg, Patrick.
Ja. Ikke livredd.
Ja. Enn du da, Simon, har du noen hot takes?
Jeg tror... 2026, det blir romåret, men jeg tror også det blir det året hvor Kessler-syndromet får går opp noen steg I viktighet, kanskje av en grunn som ikke preventiv, men heller reaktiv da.
Og hva var det igjen?
Så Kessler-syndromet, det det fenomenet som beskriver det at når det veldig mye som rører seg I banen rundt jorda, så det veldig lett for at det skjer en kjedereaksjon hvis det kolliderer. Altså, la oss si at en stor satellitt blir slått ut av jordsøppel, så blir det hundre tusenvis av fragmenter som sprer seg ut, som slår ut hver sin nye satellitt, som får mer fragmenter, så baller det på seg. Samme som en, hvis en atomreaktor går haywire. Og, altså, søk opp Starlink Overview Interactive Map, for eksempel. Det 9000 Starlink-satellitter nå, I baner rundt jorda. 9000. Når dere åpner det kartet, så ser dere at det sannelig ikke langt imellom, altså rent visuelt sett på det kartet, så det jo litt mindre enn det I realiteten men det veldig tett. Og det kun SpaceX-satellitter. Mm. Tenk på alt det romsøppelet og tullet som ligger fra 50-60-tallet, I baner rundt jorda enda, og alle junken som har vært I laget av ulike antisatellitt missions, det sykt mye oppe der, og bare I år, og de kommende årene, så kommer det tusenvis flere, og det ulike nasjoner som skal ha egne konstellasjoner, Kina, vi snakket om dem I forrige episode, de kommer til å pace på med konstellasjoner, det opp mot 15.000 enheter I en av deres flere konstellasjoner de skal skjøte opp. Og alt dere skal jo så klart skje I lav jordbane. Og det var near miss med en Starlink nå for annonsert dem for det var vel en månedstid, ja. Hvor, jeg husker ikke om det var en aktiv eller en død satellitt som kom farlig nært en Starlink-satellitt som de avdekte I siste liten. Starlink ganske som det selskapet som de heter Starlink, de veldig åpen på akkurat dette her da. Så de poster når det har skjedd ting, og, men per nå det jo dem som utgjør de fleste. Det fleste Starlink-satellitter oppgjør nå. Men det ikke, altså, de får konkurranse. Og jeg vet ikke om de konkurrerer mot kjent å være like opptatt av det som Starlink kanskje har vært da.
Nei, det det.
Så skjer det en kollisjon, eller to, eller tre, så kan det hende at det skjer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og så videre ja. Kollisjoner til.
For det vokser eksponensielt.
Da vi I gang.
Ja.
Og det har vært noen near misses. Det skal mye til for at de krasjer, for det store avstander, det jo det vi har snakket om, til lysekund til måneden og alt det. Men det så sykt mye. Altså det så sykt mange enheter. Så søk opp sånn interactive map av Space Derby og satellitter og sånn, så får dere en liten anelse på det. Altså det en Starlink over oss til enhver tid.
Ja. Nei, det veldig interessant. Hva tror du...
Prøve satellitemap.space.
Vi kan legge det I episodebeskrivelsen. Så kan dere bare trykke dere ned der. Ja. Men hva tror du kommer til å skje da, når folk får øynene opp for det her, Simon?
Det jo litt edge case, hvis du tenker på hva som kan gjøres, fordi at, som vi har snakket om, ikke så veldig mye lovgivning på det her. Lovgivninger som finnes, baserer seg på hva handler om å minimere skadene på bakken.
Ja.
Ikke nødvendigvis i rommet, og det Kessler-syndromet trenger ikke å ha noe som helst med bakken å gjøre. Hvis du tenker skadepotensial, det kommer kun til å hindre deg I å sende mer ting opp I bane, eller... Sånne ting, det kan jo at en fremtidig måneferd blir avbrytt ganske brutalt med astronauter og alt, ved at det romsøppelet som tar knerten på da, knekken på kapselen deres. Så det ikke, jeg tror ikke det noen som nødvendigvis må endre på noe. Jeg tror de kommer til å forhåpentligvis ta et kollektivt ansvar på tvers av nasjonene på å ta her enda mer seriøst. Men det konkurranse mellom Kina, særlig da, og USA på de her konstellasjonene. Så i en, dere kan jo se for dere, litt sånn ville Texas, ville Vesten. Det ikke noen regler, ergo vil. Men det mye muligheter, det mye gull og alt mer rart, det upløyd mark, som mange vil utnytte. Det ikke så mange som håndhever reglementet, så det ikke sikkert at det tas noe kollektivt ansvar. Det kan gjøre at folk tenker, nei, det ikke så farlig, en kollisjon må vi nå tåle, og så peser han på mer. Så, ja, det kan, altså, jeg bare så de tallene som Kina hadde planlagt, og det kommer enda flere, fra Amazon og europeiske selskaper, og det kommer til å bli så mye trafikk opp her.
Mm.
Og det det allerede. Så jeg vet ikke helt. Forhåpentligvis så skjer det ingenting. For at SpaceX har jo motorer og bra oversikt over satellitene sine, så de kan avoid kollisjoner hvis de vet at noe på vei. Men det jo i den tilfellet hvor de ikke vet eksakt hvor stort et objekt er, eller om det ja, så det blir spennende å se.
Det blir det. Du skal vel ikke mange datacenter til?
Nei, hvis du, i hvert fall hvis du skal til mer gigastrukturerne,
ja.
Så altså, de ikke så store at avstander i rommet blir liten, men det i hvert fall en mye større overflate som kan ta skade over tid.
Og det blir mange tusen knas hvis den går
mange plutselig. Mange tusen knas, så ja. Så en fun fact da, at SpaceX har jo muligvis snakket mer sist, kanskje, men de har redusert banen på Starlink. De skal drive aktivt og senke banen på Starlink-nettverket sett nå for å komme seg unna et veldig trafikert skikte rundt jorda, fordi at de kan nå da, ettersom at atmosfære, drag og litt forskjellig er fordelaktig med tanke på solaktivitet.
Mm.
Det var vel denne solaktiviteten som var med og tok felt selfie-set, vet jeg. Det var en del ekstra aktivitet på sola som fikk atmosfæren til å svele ut, og
stemme.
Dermed så brann den opp mye fortere.
Det var en av flere grunner til at den gikk ned litt fortere enn vi tenkt, men ja.
Så nå når det det motsatte, så trekker SpaceX eller Starlink da, sine satellitter nærmere jorda, som gir bedre performance for dem, mindre trafikk, og
ja. Og det gjør det også til at andre satellitter i lav jordbane detter ned saktere, som øker sannsynligheten for kollisjoner på en måte også da.
Ja. Ja.
Det var en måte å si det på.
Ja.
Ja. Jeg tror jeg skal sjekke notatet mitt, men jeg tror våre lyttere begynner å bli fornøyd.
Du tror det, ja?
Nei, jeg vet ikke, ja. Vi får ringe igjen da.
Nei, jeg tror vi skal roe oss litt på den strategien.
Napper jo på måneder, så kommer det 5 månelandere. 4 av dem er kommersielle amerikanske,
ja.
Og 1 av dem er kinesisk. Ingen av dem er bemannet. Kineserne har tenkt å lande på Sørpolen. Det har ikke vi gjort før, så vidt jeg vet. Så de ser noen grunn til å gå gjennom den ekstra efforten det å komme seg på Sørpolen, framfor i ekvatoriell lignende bane. Ja, ellers så kommer jo Starship til å vise hvorvidt den klarer å komme seg gjennom, altså Starship som i andre trinnet, om den klarer å komme seg inn til jorda igjen uten å ta for mye skade, og dermed muliggjøre reusability av andre steget. Ja.
Nei, men det er bra da.
Her er god lyda på podd.
Ja, ja, den er ganske god på å ta god lyda av mikrofonen.
Ja.
Jeg kan ta en hot take out da, på avslutning.
Ja, ja, så klart.
Og vi har forstått godt gjennom to av dem på en måte allerede. Jeg skrev ned at jeg tror kanskje at det er en av de europeiske launcher-selskapene kommer til å gå konkurs i løpet av året. Det er jo litt pessimistisk kanskje, men det kommer vel til å skje. Det er vel nesten dømt til å skje med tanke på at det er så mange. Om det skjer 26 eller senere er jo et større spørsmål. Og så har jeg jo også nevnt at jeg har veldig optimistisk det Spektrum 2, neste oppskytning av Easy Aerospace.
Ja.
Så det var den to. Men så har jeg også tenkt på en annen ting, at jeg tror, jeg vet ikke hva deres erfaring har vært med den tida vi har vært i romindustrien, men mange ganger så har jeg sett et eller annet prosjekt som har vært veldig forsinket. Og alle rundt meg som jeg snakker med deg om, bare sier sånn, ja, ja, det er helt vanlig i rommet sin. Alle blir forsinket, det er bare sånn det er. Det er, på en måte, det er nesten forventet at du skal bli forsinket i rommet sin. Jeg tror kanskje det kan gå mot slutten i 2026, at man begynner å se at det går over nå. Den kulturen for at det er så greit at ting blir forsinket, kanskje går mot slutten. At det er liksom noe av det mest innovative man ser nå om dagen er bedrifter som klarer å levere et eller annet kjedelig på tida, raskt, ja. Uten å gå over tidsplanen hver gang.
Ja.
Kjedelige, uambisiøse og viktige prosjekter.
Mm, på tida.
AKA Europe-observasjonssatelliter.
Uff.
Nei, men jeg bygger litt på det du sa, for jeg tror at 2026 og sikkert da 2027 kommer til å være år som i større grad skiller Clinton fra veten.
Mm.
For det finnes mange som skal gjøre mye. Men det er ikke så veldig mange som egentlig har gjennomføringsevnen, både teknisk og utholdenhetsmessig, men også pengemessig. Og tror jeg. Og dem som er virkelig gode, og dem som er virkelig villige, de kommer til å få det til.
Mm.
Så tror jeg mange av dem som ikke helt vet hva de holder med, men som har lyst til å være med på toget, og kanskje også har fått en god del peng, fordi at de har fine PowerPoint-slides og logo og alt det der, blir nødt til å takke for seg da. For jeg tror at når for eksempel da, Starship blir online, og Rocket Lab og med Neutron eventuelt da, og så Blue Origin, som allerede er i gang med sin New Glenn-rakett, når de begynner å skjøte opp ofte og gjenbruke stegene sine, og prisen synker, så har ikke dem som har lyst til å få tilgang til den nye lave kostnaden i rommet, jeg tror ikke de har tid eller lyst til å vente på dem som ikke er klar til når dette skal skje. Og per nå så ser ikke jeg så veldig mange aktører som er veldig klar. Jeg ser mange som har noen renders på nettsiden sin, jeg ser noen som har planlagt en mission en gang, og jeg tror Clinton og Veten begynner å separeres nå. De har logget og flyttet litt i lag under SpaceX og de statlige aktørene de siste årene.
Akkurat det. Skal vi si oss fornøyd?
Jeg tror nesten må det. Jeg har vel aldri hatt en lengre innspilling.
Nei, jeg tror ikke det.
Men tid og flyr når man har det gøy.
Akkurat det.
Ja, det...
Det er ikke lenge til neste lyttespørsmål-episode heller, så det er bare å sende spørsmål, hvis dere har det. Jeg antar dem som enda lytter er blodfans, så vi setter pris på spørsmål fra dere.
Kan ikke vi si det sånn at...
Men ikke for mange denne gangen.
Hvis dere enda lytter, da har dere en viss relasjon til enten oss her, og er veldig glad i oss, av personlige grunner, eller så er dere en viss grad, en delvis glad i spacebåten.
Ja.
Så enn om dere bare tar og sender inn et eller annet, så kan vi få food for thought, kritikk, eller det motsatte, eller forslag til gjester, det er jo alltid det de sier i podcastene, ja, forslag til gjester, men gjør det da. For vi klarer faktisk å få tak i dem hvis vi vil, og har grunn nok til å gjøre det. Og en lyttespørsmål-episode med faktiske lyttespørsmål hadde vært fint å få til en for første gang i 2026, romåret.
Enig. Takk for at dere lyttet.